Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonementā septembrī skatāma izstāde grāmatas, pēc kuru motīviem uzņemtas filmas. Tas ir lielisks veids ieraudzīt, cik meisterīgi ir kino režisori, kuri var pārveidot romānu, stāstu, lugu vai noveli par ļoti labu un aizraujošu filmu. Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam ir iespēja paņemt grāmatu no izstādes, izlasīt to un salīdzināt ar filmu, kura uzņemta pēc grāmatas motīviem. Izstādē ir pieejamas dažādas grāmatas, pēc kuru motīviem uzņemtas filmas, kā piemēram Māris Bērziņš, Guten Morgens, grāmata gan parastajā iespiedu rakstā, gan audio formātā. Dažādas dzīves situācijas, prāta stāvokļu un eksistenciālas problēmas aplūkotas caur absurda un humora prizmu. Tā par šo darbu saka pats autors Māris Bērziņš. Nora Ikstena, Mātes piens, grāmata parastajā iespiedu rakstā, audio formātā un palielinātajā drukā. Romāns aptver laika posmu no otrā pasaules kara beigām un vēsta par triju paaudžu sieviešu likteņiem, bet vēstījuma centrā ir 20. Gadsimta 70. un 80. Gadi. Visu romāna tekstu caurauž atteikšanās no vīra un tēva, no sapņiem un iecerēm, no darba un uzskatiem, no draugiem un tiem, kurus mīlam. Šajā visu paaudžu sieviešu sāpju ceļā ļoti spēcīgs ir piedošanas motīvs. Tas kopš mazotnes ir nepārtraukts uzdevums meitai, lai turētu pie dzīvības māti, kura apzināti viņai liegusi savu pienu, lai neļautu mantot savas sāpes un izmisumu. Dens Browns, Da Vinci Codes, grāmata parastajā iespiedu rakstā un audio formātā. Slepenas brālības, vēsturiskas atklāsmes, mīklaini dokumenti, gadsimtiem glabāti noslēpumi, kuru vārdā izliecinē mazums asiņu. Harvarda universitātes pasniedzējs Roberts Langdons ieradies Parīzē, nolasa studentiem lekciju par simboliem. Luvrā nogalināts muzeja pārzinis Jacques Sonniers, ar kuru pirms vairākām stundām bijusi norunāta tikšanās. Bibliotēkā ir pieejamas arī citas grāmatas, pēc kuru motīviem ir uzņemtas filmas. Aicinu ikvienu aplūkot šo izstādi un izlasīt kādu no šīm grāmatām un, protams, noskatīties arī filmu.